pašlaik runa iet par iespēju izveidot viņu plašākam lokam, tas ir ne tikai valsts policijas darbiniekiem, bet arī citu tiesību aizsardzības iestāžu darbiniekiem. Tādēļ šogad 18. janvārī tiks rīkot starpinstitūciju sanāksmi, kur piedalīsies faktiski visu tiesību aizsardzības iestāžu, kā ir drošības iestāžu pārstāvi, kuras mērķis faktiski ir izveidot šo darbu grupu un saprast, vai arī citas tiesību aizsardzības iestādes, drošības iestādes ir ieinteresētas. Tas ir šādas te specializētas augstskolas izveidē un praktiski attiecīgi arī izrietošās no tās praktiskās lietas, tas ir uzturēšanas izmaksas, nepieciešamā infrastruktūra, normatīvais regulējums, kā es arī teicu, iespēja nodrošināt akadēmisko personālu.